Frú forseti, það kemur mér satt að segja afskaplega mikið á óvart að það skuli koma háttvirtur þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni á óvart að það hafi verið gerð breytingar í ríkisstjórn vegna þess að spekúlasjónir það höfðu á sér stað í fjölmiðlum með nokkrum aðdraganda. Megin tilefnið er að sjálfsögðu það að það var ásetningur ríkisstjórnarflokkanna að ráðast í breytingar á stjórnarráðinu, stokka upp í stjórnsýslunni, ná fram meiri hagræðingu, sameina stofnanir meðal annars ráðuneyti og fækka ráðherrum. Það er auðvitað það sem að var samið við myndun þessara ríkisstjórnar og stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þessi tímasetning var valin nú í aðdraganda þess að þingi kæmi saman. Við töldum að það væri heppilegt að gera vissar breytingar á ríkisstjórninni á þessum tímapunkti. Færa meðal annars ráðuneyti á milli stjórnarflokkana eins og gert var og það kallar eðlilega á uppstokkun í ríkisstjórninni. Það kemur alltaf maður í manns stað. Það var meðal annars það sem að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir lét hafa eftir sér í téðu viðtali. Ríkisstjórnin, hún hlýtur og ríkisstjórnarflokkarnir að skipa mönnum til verka, hvort sem það er í ríkisstjórninni sjálfri eða í öðrum mikilvægum verkefnum sem þarf að vinna á vettvangi stjórnmálanna, meðal annars hér í þinginu, með þeim hætti sem hún telur þjóna best þeim verkefnum, mikilvægum verkefnum sem hún er að ráðast í á hverjum tíma. Það er fullt af verkefnum, mikilvægum verkefnum fyrir stuðningsmenn þessar ríkisstjórnar, ekki bara í ríkisstjórninni sjálfri, heldur líka hér á vettvangi Alþingis. Og við skipum fólki til verka eins og við teljum hentugast hverju sinni og þurfum ekki að eiga það undir stjórnarandstöðunni eða háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni. Við teljum að með þeirri skipan sem að núna er komið á ríkisstjórninni, þá hafi ríkisstjórnin verið styrkt, og sé vel undir það búin að takast á við þau verkefni sem að bíða núna á næstu vikum og mánuðum.
Næstur tekur til máls hæstvirtur utanríkis